жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Президенттің үстінен сотқа шағым түсірген қырғызстандық қорғаушы Нұрбек Тоқтақұнов Азаттыққа Алмазбек Атамбаевты 2017 жылы президенттік өкілеті біткен кезде жауапқа тарту сәті түседі деп үміттенетінін айтты. Жаппай биометризация жасау қажеттілігі жайлы заңға қарсы шыққан қорғаушы президентті өзіне жала жапты деп айыптайды. Бұған дейін Қырғызстан үкіметіне қарсы сотқа шағымданып, бір іс бойынша жеңіп шыққан заң бұл әрекет арқылы президентке елдегі шынайы жағдайды көрсеткісі келгенін айтады. Оның сөзінше президент қоғамдағы нақты ахуалды білмегендіктен қате шешімдер қабылдайды.
Я хочу подать ему свой гражданский сигнал. Реальную информацию о ситуации в обществе он не получает. Из-за этого он принимает, я считаю, неправильные решения.
Былтыр мамыр айында Тоқтақұнов қырғызстандықтарды жаппай биометризациядан өтуді міндеттейтін заңға қарсы шыққан. Ол бұл процедураны адамды еркінен тыс мәжбүрлеу конституцияға қарсы деп мәлімдеген. Президент Алмазбек Атамбаев осы заңға қарсы шыққан белсенділерді шетелдің тапсырысын орындап, елдегі жағдайды тұрақсыздандыру мақсатында әрекет етті деп мәлімдеген еді. Бұл сөз Тоқтақұновтың шамына тиген, оның үстіне бұған дейін құқық қорғаушыны билік түрлі түсті революция ұйымдастырды деп те кінәлаған.
И он публично после выборов парламентских, да, высказался о том, что мы инициаторы исполняли чужой заказ и действовали с целью дестабилизации обстановки в стране.
Былтыр көктемде қырғызстандық және ресейлік телеарналар Тоқтақұновтың сол кездегі Америка дипломатпен кездескені жайлы сюжет көрсеткен, видеосюжеттерде құқық қорғаушы шетелдік күштердің ықпал ету агенті ретінде сипатталған. Тоқтақұнов билікшіл ақпарат құралдарының өзін Американың тыңшысы деп атауға дейін барғанын айтады. Мұндай ақпараттық қысымнан соң ол былтырғы қазанда осы науқанға түрткі болған президент Алмазбек Атамбаевтың үстінен жала жапты деген айыппен сотқа арыз түсірген.
Все шутки были в основном вокруг того, что вот я американский шпион. Но в итоге это привело к тому, что повысилась моя популярность как адвоката. Резко повысилось обращение клиентов.
Құқық қорғаушы өзінің президенттің үстінен сотқа берген шағымы түбінде бір қанағаттандырылады деп үміттенеді. Бұл іске қатысты шағымның қаралу мерзімі 2017 жылдың соңына дейін сақталады. Дәл осы уақытта президент Алмазбек Атамбаевтың да президенттік мерзімі аяқталып, оны қылмыстық қудалаудан қорғайтын заңның күші тоқтайды. Тоқтақұновтың есебінше, сол кезде Атамбаевты да әділ түрде сотқа тартудың сәті түсуі мүмкін. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.